Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Hristos Vaskrse. Veliki novinarski žiri sastavljen od novinara i urednika ekoloških rubrika medije iz čitave Srbije nastavlja žiriranje za nagradu našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. Istovremeno daju predloge i za 10 zelenih i jedan crni list u zajedničkoj akciji drugog programa Radio Beograda i pokreta Gorana Vojvodine Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Ove nedelje u razgovoru sa Ljiljanom Mentus predloge će davati, obrazlagati, ali i komentarisati stanje u oblasti zaštite životne sredine urednica Zelene patrole Ruža Helać i novinarka drugog programa Aleksandra Vukićević, odnosno ja. Svetski dan zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija ove godine posvetila bezbednosti hrane. Postoji više od 250 bolesti koje se vezuju za hranu, a u Srbiji se godišnje registruje do 25.000 obolelih. Mikroorganizmi se nalaze svuda oko nas, tako da od polja do stola hrana može da se zagadi u svakom trenutku, tokom uzgoja, pripreme, obrade, čuvanja i distribucije. Zbog toga je neophodna multisektorska saradnja u zaštiti zdravlja građana. Čućete dr. Miljanu Grbić iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju i dr. Draganu Jović iz Instituta za javno zdravlje Batut. Posle Velikog posta, čije je poslednja nedelja na vodi, slede praznici koji podrazumevaju bogatu trpezu čak i u ovim siromašnim uslovima. Šta treba imati na umu kada biramo šta i koliko jedemo? Da li je prošlo dovoljno vremena od poplava da bi povrće sa tih područja moglo bezbedno da se konzumira i šta nas čeka na izletu u prirodi, o čemu treba da vodimo računa? O tome govori profesor dr. Branislav Tiodorović. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sam ja već od tebe odmah živna zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrad nude mi svu sreću sveta ovoga. Bila sam ti umorna, jer nisam dugo dobila ono što sam davala, a postaš jedna pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom da naše slike buđenja, pogled tvoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude mi svu sreću sveta ovoga.
Kuvanje kod kuće možda i nije tako zdravo kao što smo mislili. Što duže neko provodi vreme pripremajući jela, veća je verovatnoća da imaju problema sa zdravljem. Također se napominje da ni hrana koja se priprema kod kuće nije nužno zdrava ili bogata nutrijentima. Jedan od razloga za ovakve tvrdnje je to što ljudi koji kuvaju kod kuće ne štede na začinima, prvenstveno na soli. Također osjećaju da moraju da pojedu više hrane jer su mnogo vremena utrošili na pripremu obroka. Ni isprobavanje jela tokom pripreme nije zdravo jer nagomilava dodatne kalorije. Naučnici sa Univerziteta Rush u Chicagu su za potrebe ove studije proučavali informacije prikupljene tokom 14 godina. Koncentrisali su se na dve najvažnije informacije. Izračunavali su odnos vremena koji žene utroše pripremajući jela i rezultate sistematskog pregleda na kojima se utvrđivao rizik od srčanog ili moždanog udara. Upozoravajući znaci su uključivali visok pritisak, visok holesterol i gojaznost. Čišćenje ubija bakterije, ali zbog hemikalije koje se pritom koriste, deca lakše mogu da dobiju grip, upalu krajnika ili slične infekcije. Naučnici su pronašli vezu između korišćenja dezinfekcijskog sredstva u domovima i učestalih infekcija, posebno respiratornih. Zaključak je da je upotreba tih sredstava razlog za javnu zdravstvenu zabrinutost. Istraživanje je pokazalo da se ta sredstva učestalo koriste u Španiji, na primjer 72%, ali retko u Finskoj, samo 7%. Također škole u Španiji čiste se dezinfekcijskim sredstvima, dok u Finskoj to nije slučaj. Šampon je nezaobilazan deo nege i većina ljudi ne može da zamisli bez njega dan. Ali ne i Sara Tibum, koja ga se odrekla. Već 6 godina nije šamponirala kosu i kaže da izgleda bolje nego ikada. Stanje sa masnoćom i peruti popravilo se posle 6 nedelja pranja kose samo vodom. Kod drugih ljudi poboljšanje je bilo vidljivo posle 3 nedelje, ali kod nje je trajalo duže zato što je kosu ranije šamponirala svaki dan. Ovaj anti-šampon pokret ima mnogo pobornika u svetu i naziva se No Poo pokret. Business Insider je sjajnom animacijom pokušao da dočara kako bi izgledala zemlja kada bi se sav led otopio. To je u neku ruku i upozorenje čovečanstvu da prestane da uništava prirodu i da pridonosi dramatičnim klimatskim promenama. U ovom katastrofičnom scenariju nivo mora bi se podigao 66 metara, kontinenti bi potpuno promenili oblik, a mnoge svetske metropole bi završile pod morem. Uskoro se u prodavnicama na području Evropske unije neće moći kupiti šporete i ploče za kuvanje, koje su veliki potrošači energije. Na snagu je stupila uredba Evropske komisije o primjeni direktive o ekodizajnu, čiji je cilj smanjenje potrošnje električne energije u domaćinstvima. Nova pravila zabranjuju prodaju uređaja čija potrošnja prelazi utvrđene limite energetske efikasnosti. Uređaji koji su se zatekli na skladištima u trenutku stupanja na snagu nove uredbe moći će da se prodaju do isteka zaliha. Svetski fond za prirodu pokrenuo je kampanju za odgovorno korišćenje pesticida pod nazivom Čujte i ne trujte, orao pao. Povod za ovu inicijativu su sve češća trovanja strogo zaštićenih životinja pesticidima. Slučajeve uginuća divljih životinja treba prijaviti na broj telefona 063 153 8385, nakon čega će informacije biti prosleđene nadležnim službama. Kampanja će biti realizovana uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i javnim preduzećem Vojvodina šume. Svetski fond za prirodu je prošle godine na području specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje registrovao 22 gnezdića para strogo zaštićenog orla belorepana, a te godine je u okolini tog zaštićenog područja nađeno 11 mrtvih ptica, od kojih je 8 uginulo od trovanja pesticidom koji sadrži karbofuran. Godišnji priraštaj u čitavoj Srbiji je 50 ptica belorepana, a od toga samo 5 doživi period reprodukcije. Tim ekonomista, naučnika i stručnjaka za zdravlje i klimatske promjene razvio je jedinstvenu metodologiju za merenje prisustva sitnih čestica čađi u atmosferi. To je do sada bilo u velikoj meri neregulisano, a posljedice nisu bile merene. Nova metodologija biće najviše usmerena na merenje emisija čađi iz šporeta, ali može se primeniti i na druge izvore čađi, uključujući vozila ili spaljivanje useva. Od zagađenosti vazduha zbog čađi u zatvorenim prostorima svake godine umre skoro 4,5 miliona ljudi, što je više nego od HIV-a, malarije i tuberkuloze zajedno. Najviše žrtava čađi ima u siromašnim zemljama u kojima ljudi ne mogu da priušte savremene šporete. Čađ izaziva i klimatske promjene, a po nekim istraživanjima doprinosi sa 20% globalnom zagrevanju. Smanjujući količinu sunčeve svetlosti koja dopire do zemlje, čađ znatno utiče i na smanjenje poljoprivrednih prinosa, posebno u delovima Azije. Stručnjaci ističu da bi smanjivanje emisije čađi imalo trenutne posledice, jer se te čestice kratko zadržavaju u vazduhu i brzo padaju na zemlju, za razliku od ugljen dioksida koji u atmosferi ostaje stotinama godina. Indija je prvi put u istoriji pokrenula projekat merenja nivoa zagađenosti vazduha, a rezultate će svakodnevno objavljivati. Indija mora da predvodi svet u traženju načina za borbu protiv klimatskih promjena. Svet misli da Indija ne mari za životnu sredinu i to moramo da promenimo. Indija je oduvek poštovala životnu sredinu, rekao je premijer ove zemlje. On je također pozvao Indijce da promene način života kako bi pomogli smanjenju zagađenja. Prema prošlogodišnjem ekološkom indeksu, Indija je rangirana kao 174. od 178 zemalja po kvalitetu vazduha. Za rast zagađenja koje sve više ugrožava zdravlje ljudi, najviše se u Indiji može okriviti ogroman broj vozila, posebno dizel automobila. Do visokog nivoa zagađenja u gradovima dovela su i brojna industrijska postrojenja, spaljivanje đubreta i lišća na otvorenom, ogromna količina građevinskog otpada i veliko iskrčivanje šuma. Svetska zdravstvena organizacija navodi da je 13 od 20 najzagađenijih svetskih gradova upravo u Indiji, a glavni indijski grad New Delhi je najzagađeniji grad na svetu. 8:16, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Encore une fois tu te trouves là. Face à face près de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois. Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle. Ici au bout. Porte l'amour. Ne me baisse.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja, Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Eko.
Sigurnost hrane tema je ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja, kojim Svetska zdravstvena organizacija želi da podigne svest o tom globalnom javno-zdravstvenom pitanju svih učesnika u prehrambenom lancu, od uzgajivača, prerađivača i prodavaca do potrošača i državnih institucija u sistemu sigurnosti hrane. Globalizacija u proizvodnji i plasmanu hrane otvorila je nove puteve za njenu kontaminaciju bakterijama, virusima, parazitima i hemikalijama. Sve je teže utvrditi ishodišta bolesti povezanih sa namirnicama iz različitih zemalja, navodi Svetska zdravstvena organizacija i poziva na koordinisanu prekograničnu saradnju zbog sigurnosti krajnjeg potrošača. Patogeni mikroorganizmi u hrani mogu da uzrokuju više od 200 različitih bolesti, među kojima su teški oblici dijareje ili po život opasne infekcije poput meningitisa. Bolesti praćene dijarejom, uzrokovane zagađenom hranom ili vodom, godišnje usmrte oko 2 miliona ljudi, uključujući i veliki broj dece. Hemijski zagađivači mogu da uzrokuju akutna trovanja, a njihova dugotrajna konzumacija da dovede do kancerogenih oboljenja. Najviše smrtnih slučajeva izazvalo je trovanje salmonelom, a najviše su bile pogođene afričke zemlje i zemlje jugoistočne Azije. A u Srbiji godišnje se registruje između 20 i 25.000 slučajeva oboljevanja od bolesti koje se prenose hranom. Dr. Miljana Grbić iz Srpske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije kaže da je potrebna rigoroznija kontrola zemalja izvoznica hrane.
Deklaracija Organizacije za hranu i poljoprivredu, kao i Svetske zdravstvene organizacije, govori o pravu na ishranu i o pravu na bezbednu hranu. Međutim, činjenica je da ovo nije jednako zastupljeno širom sveta, odnosno postoji nejednakost u njenoj primjeni. U svetu se također smanjuje i učestalost bolesti koje se prenose hranom. Međutim, one i dalje predstavljaju i izazov i pretnju. Problemi koji se tiču bezbednosti hrane su globalni i univerzalni, bez obzira na ekonomski status zemlje. Preko 200 bolesti se prenosi hranom. Širok je pritom i spektar uzročnika, bilo da su oni biološki, odnosno bilo da su to mikroorganizmi, fizički ili hemijski činioci. I dovode do nastanka širokog spektra bolesti, od akutnih do hroničnih bolesti, od dijareja koje prate bolesti koje se prenose hranom, pa do karcinoma. Globalno na godišnjem nivou beležimo 2 miliona smrtnih ishoda kao posljedica dijareje, i to u bolestima koje se prenose hranom i vodom. Samo u Evropskoj ekonomskoj zoni u 2013. godini je zabeleženo 310.000 obolevanja uzrokovanih bakterijama koje se prenose hranom, od čega je bilo 322 smrtna ishoda. Svake godine u zemljama Evropske unije se registruje i preko 85.000 obolelih od salmonoze, što evropske zemlje košta i do 3 milijarde evra. Lokalni problem može postati i globalna kriza sa značajnim javnozdravstvenim i ekonomskim uticajem i posljedicama, tako ako se setimo 2011. godine, epidemije enterohemoragijske Escherichia coli u Nemačkoj i Francuskoj, koja je nastala kontaminacijom klica piskavice, 4000 osoba je obolelo u 16 zemalja. Od toga je kod 908 osoba se razvio uremijski hemolitički sindrom, sa 55 smrtna ishoda, a gubice su se u tom trenutku procenili na 1,3 milijarde dolara. Infektivni agensi koji se prenose hranom se vrlo lako šire i globalno, povezanošću lanaca hrane, čime se povećava i učestalost obolevanja. Poslednje decenije su bile upravo i obeležene izazovima vezane za bezbednost hrane, obzirom da je omogućena dostupnost najrazličitijih prehrambenih proizvoda, ali je i produžen lanac hrane koji je pritom postao i kompleksniji. Hrana može postati nebezbedna na bilo kom nivou lanca hrane, te ovo zahteva i saradnju više sektora. Kontekst globalnih, međusobno povezanih lanaca hrane otežava nadzor primjeni standarda u kontroli bezbednosti hrane, čime se povećava i rizik transmisije zdravstveno neispravne hrane. Procedure za bezbednost hrane moraju obuhvatiti sve nivoe, sve korake u lancu hrane, počevši od prirodnog okruženja, primarne produkcije, procesuiranje proizvoda, distribucije i konzumacije. Aktivnost uključuje pritom i primjenu adekvatne regulative, standarde, rad inspekcijskih službi kao i posjedovanje laboratorijskih kapaciteta ili njihovo osnaživanje. Saradnja javnog zdravlja, zaštita zdravlja životinja, poljoprivrede je potrebna kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Bezbednost hrane je zajednička odgovornost mnogih sektora, uključujući i poljoprivredu, trgovinu, životnu sredinu, zdravstveni sektor i također zahteva podršku međunarodnih organizacija, međunarodnih agencija koji rade ne samo u oblasti hrane, već i u oblasti vanrednih situacija kao i edukacije.
Dr. Dragana Jović iz Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, govorila je o zdravstveno bezbednoj hrani i njenom značaju za javno zdravlje.
Savremena nauka potvrđuje reči oca medicine Hipokrata da sve što putem ishrane unosimo u naš organizam gradi nas i menja, a od toga šta smo uneli zavisi naša snaga, naše zdravlje i naš život. Fundamentalni značaj hrane za život i zdravlje čoveka ogleda se u višestrukim ulogama. Ona predstavlja jednu od osnovnih ljudskih potreba. Svaka njena hranjiva materija ima svoju specifičnu ulogu u organizmu, a njihova kombinacija vodi u ravnoteženoj ishrani. Detinjstvo i mladost karakterišu rastanje i razvoj, to jest procesi koji se odvijaju kontinuirano i stoje pod uticajem mnogih endogenih i egzogenih činilaca. Od egzogenih je najznačajnija pravilna ishrana jer omogućava dobar fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni rast i sazrevanje. Hrana može da bude i morbogeni faktor, ali danas se pravilnom ishranom u detinjstvu smatra i ona koja deluje preventivno, odnosno smanjuje rizik od nekih oboljenja poznije životne dobi. Milenijumski ciljevi razvoja postavili su hranu i ishranu za osnov razvoja ljudske civilizacije, a Ujedinjene nacije proklamovale za osnovno ljudsko pravo. Voluntarni vodič pravo na hranu, koji je usvojen od strane FAO 2004. godine, je po prvi put dao preporuke za korake u implementaciji prava na hranu. Ovaj voluntarni vodič pokriva ukupno 19 principa, od čega su dva posebno istaknuta, a to su ishrana, bezbednost hrane i zaštita potrošača. Više nego ikada ranije, zdravlje je danas u centru pažnje, pomenimo samo procese globalizacije, komunikaciju i mogućnost brzog prenosa zaraznih bolesti. Ljudi žele i očekuju da utiču na svoje zdravlje i determinante zdravlja u svom neposrednom okruženju, bilo da je to fizičko, ekonomsko, društveno, i takav uticaj razvija zajednice i unapređuje zdravlje. Zbog širokog opsega determinanti zdravlja ne može da bude odgovornost samo zdravstvenog sektora. Činioci koji danas doprinose opterećenju bolestima su izuzetno složeni i međusobno povezani. pomenimo da se ishrana i, da kažemo, njeni preduslovi, a to su obezbeđenje dovoljnih količina zdravstveno bezbedne i nutritivno vredne hrane, danas prepoznaju kao socijalne determinante zdravlja, a da se ukazuje na to da globalna ekonomska kriza ima dodatni negativni uticaj na determinante zdravlja. Mi znamo da je hrana zdravstveno bezbedna, a da namirnice jesu zdravstveno ispravne ukoliko ne predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje, odnosno ukoliko nisu zagađene fizičkim, hemijskim i biološkim agensima. Također znamo da su opasnosti od kontaminacije hrane danas povećane u savremenim uslovima življenja, za koje je karakterističan uvoz hrane iz vrlo udaljenih delova sveta, zatim proširenje asortimana prehrambenih proizvoda i drugo. Također znamo da je mogućnost kontaminacije namirnica, a posebno hemijskim kontaminentima i ionizujućim zračenjem, povećana u ekološki degradiranim sredinama, odnosno područjima u kojima postoji nedozvoljena zagađenost vazduha, vode i zemljišta. Mikrobiološke i hemijske opasnosti imaju različite karakteristike. Neke od mikrobioloških jesu da one mogu dospeti u hranu na mnogim tačkama od proizvodnje do potrošnje, da prevalencije i nivo opasnosti se značajno menjaju na različitim tačkama duž lanca proizvodnje hrane, da su zdravstveni rizici obično akutni i nastaju usled konzumacije jednog posluženja hrane i da osobe pokazuju različitu varijabilnost u zdravstvenom odgovoru na različite nivoe opasnosti. Sa druge strane, hemijske opasnosti obično potiču od sirovih namirnica ili sastojaka, dospevaju hranu kroz određene korake prerade. Nivo opasnosti u hrani se ne menja značajno tokom tačke ulaska, da zdravstveni rizik može da bude akutan, ali je tipično hroničan. Tipovi toksičnih efekata jesu uobičajeno slični, ali da se osobe razlikuju prema osetljivosti. Kontrola bezbednosti hrane u našoj zemlji se obavlja u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i pratećim podzakonskim aktima, ali svi znamo da u našoj zemlji, da kažemo, postoji duga tradicija dobre kontrole bezbednosti hrane. Također znamo da je neophodno da opasnosti budu procenjene, odnosno kontrolisane u cilju zaštite zdravlja ljudi. Pa se u funkciji javnog zdravlja upisuju osnovne javnozdravstvene operacije, među kojima mnoge od njih se odnose, odnosno vezane su za bezbednost hrane. Pomenimo neke, dakle to su nadzori procena zdravlja, setimo se epidemiološkog nadzora, zatim identifikacije, odnosno procena, ispitivanje, predviđanje zdravstvenih problema i hazarda po zdravlje u zajednici, zatim zaštita zdravlja sa aspekta razvoja i jačanja zakona i regulative koje štite zdravlje i obezbeđuju sigurnost ljudi, zatim pripremljenost za urgentne javnozdravstvene situacije i upravljanje tim situacijama, to su primarna i sekundarna prevencija bolesti, promocija zdravlja i zdravstvenog vaspitanja, a svakako i podrška istraživanjima koje se odnose na zdravlje. U novije vreme pojavila se disciplina koja se zove analiza rizika, koja se sastoji iz tri funkcionalno zasebne celine koje su međusobno čvrsto povezane, ali se sprovode odvojeno, koja predstavlja na neki način nove tendencije u sagledavanju opasnosti i kontroli opasnosti koje dolaze iz hrane, a mogu da ugroze zdravlje ljudi. Imamo 7.200.000 razloga i mnogo budućih zbog čega treba da obezbedimo da naša hrana bude zdravstveno ispravna. Uzimajući u obzir načelo održivosti da upotreba trenutnih resursa ne ugrožava zdravlje buduće generacije i stremljenje posebno u oblasti usklađivanja, odnosno unapređenja naše zakonske regulative u oblasti bezbednosti hrane, evo ja bih završila samo jednom definicijom javnog zdravlja koja kaže da je to nauka i umetnost prevencije bolesti, produžavanje života i unapređenje zdravlja putem organizovanih napora društva.
Čuli ste dr. Draganu Jović iz Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i dr. Miljanu Grbić iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju. 7. aprila obeležen je Svetski dan zdravlja koji je Svetska zdravstvena organizacija ove godine posvetila bezbednosti hrane pod sloganom Od njive do trpeze – zdravstveno ispravna hrana.
sin fue el señor que me mandó tras el frati para te animar un poquillo todo lindo todo lindo todo lindo fue sin fue el señor que me mandó tras el frati para te animar un poquillo todo lindo todo lindo todo lindo para comenzar te animar balançar
Danas je veliki praznik koji nas okupi za porodičnim ručkom, ali ne samo danas. Ješćemo više svih prazničnih dana. Koliko je to dobro za naše zdravlje posle posta? Koliko je hrana koju jedemo ispravna? Da li lepo i sunčano vreme samo nas mami u prirodu? Ovo su neka od pitanja koje je profesoru doktoru Branislavu Tiodoroviću, vede direktoru Instituta za javno zdravlje u Nišu, postavila koleginica Višnja Bereložić.
Profesore Tiodoroviću, evo do danas je bio post, danas već počinjemo da jedemo više i svih ovih dana ćemo to činiti zbog toga što smo slobodni, imamo više vremena, više ćemo biti sa porodicom i uvek se trudimo naravno da spremimo više. Kako to utiče na naš organizam i da li naravno posle toga ima nekih posledica?
To je ozbiljan problem u pogledu onoga da li smo umereni. Da u svemu, pa i normalno iskreni. Kvalitetna, dobra, zdrava hrana predstavlja i tekako važan faktor očuvanja zdravlja svakoga koja se drži osnovnih pravila i podizanje imuniteta. Preobilna hrana, previše masna, prebogata uljenim hidratima će doprineti da se stvore mogućnosti za pojavu zaraznih bolesti, za dakle, ne samo to da li je ta hrana ispravna, ona može biti potpuno ispravna, ali kada ona optereti želudac, kada hlorovodonična kiselina u želucu neće biti prepreka bakterijima, virusima koji se eventualno unose, onda će lakše doći do infekcije, odnosno do pojave oboljenja koja spadaju u grupu bilo toksi ili infekcije ili intoksikacija, kao i običnih infekcija. Prema tome, sa stanovišta pojavi takvih oboljenja sasvim je moguće, a sa stanovišta da praktično sa tom hranom, preobilnom i prebogatom, onim što ne treba da unosimo, pre svega previše masti ili uljenih hidrata, doći će do poremećaja balansa težine, odnosno balansa u našem organizmu. To i nisu materije koje će moći da pojačaju naš imunitet. Na tome treba biti umeren.
Opredeliti se za najkvalitetniju hranu i za najkvalitetnije prateće stvari, mislim pri tome na ono što predstavlja voće, povrće pre svega, i na taj način obezbediti da se očuva imunitet i da se on čak i podigne. Normalno, pri tome ću preporučiti posebno med i preparate meda, koji su u našim uslovima, mora se obratiti pažnje da to bude pravi, čist med koji će preporučiti pravi stručnjaci, a što ima za cilj takođe povećanje imuniteta i očuvanje zdravlja.
Profesore Teodoroviću, lepo je vreme, dakle proleće nas mami da izađemo u prirodu, tu su i majski praznici koje će svakako mnogi iskoristiti da borave u prirodi. Međutim, ima i nekih stvari koje baš neće biti prijatne.
Da, posebno lepo vreme koje se očekuje u tom periodu, vrlo važno da iskoristimo izlazak u prirodu, da se, što bi rekli, družimo sa prirodom, da uživamo u njoj, ali moramo biti ipak oprezni. Posebno se odnosi to na one koji budu šetali pored reka, po brdovitim predelima još bolje ili više, onima koji idu u planinske predele kao zaljubljenici u planinarstvo i ekstremne sportove i slično. Ovo iz razloga što se na svim tim područjima može doći u kontakt sa različitim insektima. Pre svega izdvajam tu krpelje i ono što oni mogu preneti od vrlo neugodnih i teških oboljenja, kao što je lajmska bolest i slično, što može da bude posljedica, dakle, našeg neopreznog ponašanja u prirodi. To ne znači da ne treba da budemo slobodni u prirodi, ali treba da budemo oprezni. To znači u onom smislu da ako se eventualno desi da, to je važno na vreme primetiti da nas je ubo krpelj koji je možda zaražen, to nije uvek sigurno, ali se pretpostavlja da može biti zaražen, da ako smo u blizini neke od zdravstvenih ustanova, odemo tamo, jer će najbolje biti da to urade stručnjaci, da skinu krpelj, da se proveri posle da li je to eventualno, da kažemo, mesto uboda, mogućnosti i zaraze. I s druge strane, ako smo u planini, dalje od takvih, da kažemo, mogućnosti da brzo dođemo do zdravstvene ustanove, onda je potrebno izvući takav krpelj i to jednim načinom, pri čemu ćemo opet biti oprezni da ne dođemo u kontakt, to znači da je golim rukama, uhvatiti ga maramicom, makar papirnatom, okrenuti ga suprotno od kazaljke sat, na satu za 15 minuta, kako bi to rekli, i polako ga izvlačiti, jer svako njegovo kidanje, ostajanje rilice daje mogućnost da se nastavi dalje infekcija, da se možda isprazni ono što on u sebi nosi kao izazivače određene infekcije. Posebno, kažem, ponavljam, pre svega u našim krajima, to je lajmska bolest. Zatim, tek onda otići, a tako kad se stigne do zdravstvene ustanove, javiti se opet lekaru. Opet je potrebno napraviti kontrolu. To nije neophodno prvih nekoliko dana, ali posle 7 dana napraviti kontrolu krvi, odnosno da se urade testiranje seruma na određene bolesti. Znači, upoznati lekara s tim da ste imali takav akcident. Ima nešto što predstavlja strah normalno, a to je strah od zmija. On je urođen ljudima i one izlaze na lepo vreme i njima je potreban izlazak u prirodu, ali, kao što znate, verovatno zabranjeno je ubijati zmije, jer su one vrlo važan održavač balansa u prirodi, prema tome i one imaju svoje mesto u prirodi. Kao tako ih treba sagledavati, bilo da su otrovnici ili neotrovne. Ali ako vam se desi da ste u prirodi, posebno u predelima gde one mogu da se nađe, to su obično makija, sitno rastinje, kameniti predeli, mogu se naći nama poznate smije, bilo šarke, bilo poskoci, treba biti u tom slučaju oprezan. Ako je došlo do eventualnog ujeda, ili pak ako nismo mnogo sigurni da li jeste ili nije ujed, jer se nekad desi da u travi ne vidimo šta nas je ujelo, onda moramo hitno da odemo do lekara bez ostatka. Svako podvezivanje koje je nekad bilo, da kažemo, predlagano, dakle, krvnog suda, odnosno ruke ili noge, gde je došlo do ujeda, ne sme da se radi, jer to može da ima loše posljedice, nego se hitno putiti najbržim mogućim načinom kod lekara koji će primeniti terapiju, odnosno odgovarajući serum protiv zmijskog ujeda i ostale lekove koji se daju u takvim urgentnim stanjima.
I da se vratimo našoj ishrani, jer verovatno da ćemo i tako kada budemo u prirodi napraviti sebi neki ručak koji će biti sastavljen ne samo od mesa, nego i zeleniša. Kada govorimo o tome, onda razmišljamo da li je to prskano previše, da li je to iz nekih područja koja su bila poplavljena. Šta vi konkretno sa svojim kolegama činite na tom planu da mi saznamo zapravo šta jedemo?
To je jedan ozbiljan, vrlo ozbiljan problem u našoj zemlji. Mi smo se nekad ponosili time da imamo zdravu hranu, stranci koji su dolazili kod nas su bili oduševljeni kvalitetom naše hrane, ali međutim mi i u tome postajemo sastavni deo, nažalost, ne bi trebalo Evrope ili sveta ili tog razvijenog sveta. Dakle, prvo mora se znati, sve što je plavljeno ne sme se koristiti za ishranu. Prema tome, sad taj zeleniš, salati i slično, što je bilo plavljeno, to ne sme ni da se iznosi u prodaju, ali uvek se treba, dakle, informisati odakle šta potiče. Drugo, sigurno je potrebno da jedemo što više povrće i voća. Da li se to prska? Sigurno se prska. Bilo kakva, da kažemo, od prodavca sugestije da nešto nije prskano, jednostavno ne odgovara istini. Ali zato, ako polazite u prirodu, polazite na izlet, prvo pripremite to što ćete nositi. To znači da ćete staviti u vodu, na primjer, paradajz, zeleniš, slične stvari, da ostoji jedno 15 minuta, posle to može tu da se doda čak i soda bikarbona, da bi se lakše sve to skinulo, i da se to tako lepo ispere ispod česme i na taj način pripremimo to što ćemo nositi, da ne razmišljamo da li smo ga dobro pripremali i da smo uklonili eventualne ostatke hemijskih ili toksičnih materija. Drugo, moramo ono sve što je osetljivo, dakle, pre svega kad se radi o sirevima, mlečnim proizvodima, mleku, ako se radi o mesnim proizvodima, da se nosi u refrižeratoru, to znači u ručnim frižiderima, da bude zaštićeno, jer će temperature koje su već iznad 15-20 stepeni obezbediti da se ta hrana brzo ukvari. Ne mora se sve uočiti na samom početku da je ta hrana ispravna, može nam delovati da je ispravna, a da već nije za upotrebu.
Hvala na razgovoru, profesore Tijedoroviću.
Hvala i vama.
Bio ovo profesor dr. Branislav Tijedorović koji je razgovarao sa Višnjom Berilažić. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Nastavlja se žiriranje za dodelu velike nagrade našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. Sa članovima novinarskog žirija razgovara Ljiljana Mentus.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. U okviru akcije Zeleni radio ekološki doprinos godine, koju Radio Beograd 2 organizuje već 4 godine, drugi deo magazina Čekajući vetar do kraja maja biće posvećen kandidovanju favorita od strane članova žirija koje čine novinari ekoloških rubrika. Osim toga, članovi žirija isticaće i svoje kandidate za nagradu Zeleni i Crni list, odnosno nagradu za najvećeg zaštitnika i najvećeg zagađivača godine. Tu akciju uz naš program Radio Beograd 2 organizuje i pokret Gorana Vojvodine. Danas su sa nama dve autorke ekoloških emisija, obe su angažovane, čini mi se, a da se ostali ne ljute, više od ostalih, na animiranju javnosti i podizanju ekološke svesti stanovnika. Na telefonskoj vezi je Ruža Helać, autorka i voditeljka dokumentarnog serijala televizijskog Zelena patrola na delu. Dobar dan, Ružo, i hvala vam što učestvujete u našoj akciji.
Dobar dan, ja se vama zahvaljujem. Ovo je jedna od boljih prilika da opet se založimo za zaštitu životne sredine i kroz davanje predloga za Crni i Zeleni list i Zeleni radio.
Hvala lepo. Sa nama je i autorka i voditeljka najstarije radio emisije posvećene ekologiji, Aleksandra Vukićević, moja koleginica. Hvala. Hvala i tebi što si danas sa nama.
Nema na čemu, stvarno mi je zadovoljstvo.
Članovi žirija, odnosno predlagači, su, kao što sam već rekla, novinari, odnosno kako se to nekad zvalo, predstavnici sedme sile. Pa koliko je gledano iz vašeg ugla stvarna moć medija, odnosno vaših emisija, da li u principu gledano mediji u Srbiji pribegavaju marginalizaciji ekoloških tema? Šta mislite, Ruža?
Mislim da u suštini mediji jesu sedma sila. Mediji utiču na svoje slušaoce, gledaoce, čitaoce, ali novinari ne koriste tu poziciju. U međuvremenu od sedme sile novinari su učinili medije irelevantnim za bitne životne stvari. Oni se bave nebitnim stvarima, nameću ih kao suštinski građanima, te građani svoje lične probleme i životne probleme doživljavaju kao nešto nebitno, a mnogo bitnije stvari koje u suštini su u medijima po prostoru koji zauzimaju veoma važne. Inače, ni na koji način nisu značajne za kvalitet života građana.
Vi govorite o medijima uopšte. A da li konkretno vaša emisija televizijska Zelena patrola na delu, da li ona uspeva da stavi u žižu javnosti neke probleme koji se tiču životne sredine?
Da, sigurno, i mi imamo tu sreću da nas prati veliki broj medija. Premijerno se prikazujemo na televiziji Vojvodina u 4 termina, a odmah nakon toga emisije idu na televiziji B92 Info u 13 termina nedeljno.
A da li se uzdrmaju ili makar one spokoje neki zli dusi posle vašeg upiranja prstom na ekološke probleme?
Jeste, evo, svedoci smo letos u avgustu mesecu, kada je Zelena patrola, snimajući neku drugu temu na Velikom Baškom kanalu, slučajno otkrila veliku naftnu mrlju koju je NIS pravio bahatim odlaganjem sirove nafte i otpadnih voda pri proizvodnji nafte kroz jedan kanal koji je napravljen direktno do Velikog Baškog kanala. Dakle, one nisu nehotično u Velikom odlagali zagađujuće materije. Mi smo te zagađujuće materije, to zagađenje, otkrili u ponedeljak. U subotu ujutru zagađenje je bilo sanirano, bez obzira što je to bilo veliko i dugogodišnje. Posle smo utvrdili 3,5 godine je NIS tako bahato zagađivao veliki Bački kanal.
Ali, dakle, vi ste uspeli da sprečite dalje
i da,
zagađenje. A da li su vinovnici tog nedela na bilo koji način sankcionisani? Da li vam je to poznato?
Nisu sankcionisani. Jedino što su imali jednu javnu bruku, što za kompaniju i također nije mala stvar. Oni su se umeđu vremenu izbrukali tokom tih 5 dana čišćenja kanala, tako što su već sutradan poslali u medije jednu lažnu fotografiju na kojoj je pecar špeca i obavestili medije da je problem rešen. Mi smo uspeli da dokažemo da problem nije rešen, da jeste u toku čišćenje kanala i tek u subotu je bilo završeno posle 6 dana, jer to je veliki bio problem, to je bilo veliko zagađenje i uopšte nije jasno zašto je zagađivač, u ovom slučaju NIS, imao potrebu da laže i da medije obavesti da je završio čišćenje kad nije bio završio.
Hajde da nagađamo. Hajde da nagađamo zašto su imali potrebu da obmanjuju javnost.
Zato što su se jednostavno navikli da ne shvataju ozbiljno medije. Oni su očekivali da šta god pošalju da će to medije objaviti, što se i desilo za deo medija. Nisu svi, ali deo medija jeste odmah objavio to. Međutim, mi smo išli sa demantijem, mi smo išli sa snimcima tog dana sa terena posle te informacije i da, svakog dana smo slali nove snimke, zahvaljujući novinaru Ivici Šmitu iz Radio Srbobrana. Ali i to pokazuje kakav odnos imaju prema medijima. Niti ih uvažavaju.
I prema javnosti, i prema životnoj sredini, jest. I prema svemu ostalom.
To je jedan aspekt, da ne uvažavaju medije. Drugi aspekt, ne paše se kazni. Jer svi zagađivači imaju jednu tu neverovatnu privilegiju, a to je da mogu zagađivati do 2020. godine, kada je Evropska unija stavila neke zahtjeve prema državi Srbiji da reši probleme sa zagađivačima. Dakle, one umeđu vremenu praktično po zakonu mogu zagađivati samo da ako budu uhvaćeni, pa ako inspektor nije korumpiran, oni će platiti kaznu koja opet sliva se u kase raznih budžeta gradova, pokrajine ili republike i opet se raspolaže s tim sredstvima od kazni na način koji odgovara političarima. I ako vi to gledate, onda vi shvatite da je političarima, donosiocima odluka, u interesu da bude zagađivača. Jer
kratkoročno gledano,
zagađenje se na dva načina rešava. Ili će zagađivač njih podmititi i koštat će ga manje od kazne, pa oni opet dobiju novac, neformalno, u lične džepove, jeli? Ili će sprovesti zakon i zagađivač će platiti kaznu i onda oni opet imaju korist, imaju novac.
Aleksandra, kako je vaše iskustvo? Kako najstariji ekološki magazin utiče na obaveštavanje javnosti i kako ukazuje na probleme životne sredine?
Mediji, pa time i ova emisija, imaju mnogo veću moć nego što su toga svesni. I ljudi mnogo više veruju medijima nego što mi novinari to znamo. Recimo, neko kada gleda na sat i vidi da je 15 do 11, a na radiju kažu da je 15 do 12, taj neko će da pomisli da ne radi njegov sat dobro, a ne da su na radiju pogrešili. A vrlo je moguće da su na radiju pogrešili. Dakle, mi to ne koristimo dovoljno. Emisiju Zagrijući vetar, ja ne znam zašto. Ljudi se iz nekog razloga, čak ne mogu da kažem, plaše. Ne znam čega bi se plašili. Prosto nije situacija baš takva da se plašimo da će da nam lete glave ili da ćemo dobiti otkaz ili da će nam neko pretiti, mada se i takve stvari dešavaju.
Ali upravo, samo jedan sekund, za ukazivanje nekih ekoloških problema potrebno je hrabrost, svakako, i srčanost. Uostalom, činjenica je da se dodeljuje medalja za hrabrost aktivistima za zaštitu životne sredine. Ne znam, Ružo, da li vi mislite da je potrebna hrabrost ukazivati na neke probleme?
Potrebna je hrabrost, ali samo da ukažemo na to da kad bi se napravio spisak nekih priznanja i ko je to dobio, vi ćete videti da nisu to prvenstveno hrabri ljudi, neodlučni, nego su to često podobni ljudi, ljudi koji manipulišu s temom zaštite životne sredine, koji nekad čak ni sami, imali smo slučaj Rambo Amadeus kad je dobio jedno priznanje za zaštitu životne sredine, mi je rekao, ja ljudi stvarno ne znam zašto ste vi meni to dali. Zato što nekada novinari se povedu u želji da daju onome koji im je simpatičan ili koji je vidljiv u javnosti, oni daju, ne daju onima koji stvarno se bore. Jer mi smo snimajući ovaj serijal toliko ljudi upoznali koji se bore i stvarno rizikuju živote. Jer na lokalu to nije baš to, tako bezbedno suprostaviti se nekom moćniku, razumete?
Jeste, ja znam koliko je u stvari negde opasno i zbog čega se ljudi povlače i ne žele apsolutno nikakve neprijatnosti u svojim životima. Ali jednostavno ne dozvoljavam sebi da razmišljam na takav način, zato što nešto treba uraditi. Ako smo mi novinari i ako govorimo o stvarima koje su važne za sve nas i ako u to stvarno verujemo, ja ne smatram da meni za to treba hrabrost, da mi treba hrabrost da kažem ljudi nešto treba da se promeni, treba da se poštuju zakoni, ne treba da prljamo, treba da vidimo da se domaćinski ponašamo prema zemlji u kojoj živimo. Ispada da je za to potrebna hrabrost, ali hoću da se borim i protiv toga. Dakle, neću da razmišljam na takav način da mi je potrebna hrabrost da kažem ono što je tačno ili da u emisiji neko, a stvarno kroz emisiju Čekajući vetar su prošli ljudi koji su imali šta da kažu, koji su stručni u onome čime se bave i koji se ne plaše da kažu ono što treba da kažu. Dakle, ne zato da bi upirali prstom u nekoga i da bi pravili probleme, nego zato što im to nalaže struka, nalaže im njihovo znanje i nalaže im potreba da se nešto u ovoj zemlji promeni na bolje.
Svetski fond za prirodu, to je jedna vrlo respektabilna organizacija, objavila je istraživanja koja kažu da Srbija živi iznad prirodnih mogućnosti, odnosno iznad ekološkog kapitala, kako se to kaže. Znači da trošimo više prirodnih resursa nego što nam je dostupno. Kako vi komentarišete, Ružo, najprej vi kažite, ovaj podatak i da li smatrate da je ovaj podatak u našoj sredini, siromašnoj zemlji, za bilo koga predstavlja problem ili da li bilo koga brine ova činjenica?
Ova činjenica brine jedino građane koji su neposredno izloženi zagađenju. Zato što političari, to jest donosioci odluka, žive između izbora i za izbore. I onda on njih ne zanima stvarna promena, njih sve pojave, sve što se pojavljuje, zanima samo u kontekstu toga da ostave utisak na građane i da dobiju glasove. Ma šta to bilo. Znači i obećanja i realizacija i nerealizacija. Tako da mi nemamo saradnike kao građani u donosiocima odluka za promenu stvari. A građani su u principu nemoćni. Jer vi ste pojedinac i teško možete da okupite grupu u koja će se sa vama solidarisati da biste rešili neki problem. Jedino se postavlja pitanje javnosti i stručne javnosti. Ljudi koji imaju znanja i obrazovanje, koji rade u institucijama i ustanovama i fakultetima koji se bave temom zaštite životne sredine i koji mogu sagledati ovu informaciju koju ste vi sada nama rekli sa pravog aspekta, sa dugoročnog aspekta. Šta to znači za nas? Šta to znači za budućnost?
To znači da mi, recimo, trošimo, sečemo daleko više šume nego što zasadimo. To je jednostavno. Jasno. Da li i ko treba da brine o tome da se zasađuju šume i da se kontrolisano eksploatiše šuma, ko treba da brine o tome? Da li svaki građanin pojedinačno ili pre svega?
Mislim da bi trebalo da se donose takvi zakoni i da se poštuju, da građanin ne mora svakog časa da strepi kada vidi da se pravi neka fabrika, da će biti žrtva neke ekološke katastrofe, nego da zna da sistem funkcioniše, da tamo taj što pravi fabriku mora koristiti filtere, sve uređaje, da se mora pridržavati procedura i da će sve to biti u redu. Dakle, korupcija je veliki problem s kojim se mi suočavamo i ona je razlog što se ovaj problem s korišćenjem prirodnih resursa tako dramatično pojavljuje u najstrašnijem obliku. I ne vidim da će se uskoro taj problem smanjivati niti rešiti.
Šta vi mislite, Aleksandra?
Pa mislim isto ovo što je i Ruža rekla, ima neverovatnih primjera. Jedan lider nevladine organizacije koja se bavi zaštitom životne sredine u Crnoj Gori je odležao mjesec dana u zatvoru zato što je javno rekao da se u nacionalnom parku seče drveće, dakle ne zbog sanitarne seče, nego se seče drveće da bi se prodavalo. Sud je doneo odluku da je on kriv zato što je uvredio rukovodstvo, zato što je čak su procenili da je 2000 turista te godine bilo manje u nacionalnom parku zato što je on izneo takve tvrdnje. Bilo je tu još mnogo stvari, dakle, i da se da je krivolov u pitanju, a sve to se može naći i na drugim mestima, dakle i u Srbiji i ne samo u nacionalnim parkovima, nego i na mnogim drugim stranama. O tome treba da se govori, o tome novinari vrlo često govore, ali nećemo mi ništa postići. Dakle, niti građani mogu da se edukuju, može da se nivo svesti podigne. Dogod institucije i država ne nastupe tako da se stvori atmosfera u kojoj jednostavno se zna da nešto ne može. I ne može, i ne može.
Ali možda može, dakle, da se stvori ta atmosfera kada građani izvrše pritisak.
Pa ne, naravno, građani će vršiti pritisak. Oni građani koji se zalažu za zaštitu životne sredine, koji su aktivisti, ali imate vi mnogo građana koji misle isto što i, na primjer, Ruža ili bilo ko koji je član neke ekološke organizacije, ali ili iz konformizma, ili iz nekog straha ili toga da neće da se upuštaju u sukobe, pogotovo na lokalu, neće se pomeriti, neće reći ništa, neće ništa uraditi, čekaće da se to završi nekako, da neko drugi to uradi.
Očigledno da se Srbija u borbi za što većim potrebama s jedne strane i očuvanja nenadoknadivih prirodnih resursa odlučila za ovo prvo. Dakle, da bi se otvorila nova radna mesta, onda ne pitamo kakva se fabrika otvara, da li je zadovoljila sve standarde kad je u pitanju životna sredina, nego se gleda samo na ovo drugo. Siromašna zemlja, pa je prosto luksuz voditi računa i o filterima i o načinima kako ćemo da,
da ali
imamo tehnološki proces koji ne šteti životnoj sredini.
Ali tu je problem kako se tako usko razmišlja. Mi jesmo siromašni, ali baš zato moramo da čuvamo ono što imamo. Nećemo mi večno imati reke i dobra prirodna bogatstva. Svi smo to nekako učili u detinjstvu i dalje većina nas u to veruje. Nećemo to imati. Ako nastavimo ovako da se ponašamo, zašto fabrika ne bi imala obavezu da ima filtere? Ona mora da ima filtere. Ako imala novca da krene u proizvodnju, ona mora da uradi sve ono što je potrebno. Zašto bi Hipol bio u Odžacima oslobođen plaćanja ekološke takse, a građani nisu oslobođeni plaćanja ekološke takse? Zato što je vreme takvo da smo siromašni. Pa svi smo siromašni.
Nismo svi. Ružo, šta vas najviše brine i one spokojava kada je životna sredina u pitanju?
Pa ta histerija u javnosti, njegovo visočanstvo investitor. to je, investitor je neko koga, za koga mi ne znamo ni odakle mu novac, ni da li ima legitimitet uopšte za rad, i on radi i svi ga tetoše, svi ga paze, a on ne ispunjava svoje obaveze prema državi, prema zaposlenima, ni finansijske, niti ekološke. Jer u tim firmama koje zagađuju životnu sredinu, njihovi zaposleni su također izloženi neverovatnom zagađenju. I oni stradaju od zagađenja koje je posljedica procesa proizvodnje. Uglavnom se ispostavilo da su ti investitori također neodgovorni što se tiče obaveza prema državi, ne plaćaju poreze, niti bilo kakve obaveze. Pa evo imate Miroslava Bugičevića koji je, ja ne znam, sad je neki proces protiv njega se vodi, a mi smo 2011. godine snimali emisiju u Zajači gde je Farmakom, njegova firma, zagađivao Zajaču 20 km u krug. Tu su deca obolela od prevelike količine olova u krvi, a poznati da se olovo ne može izbaciti iz organizma. I celo naselje je tako zagađeno da se ne sme pojesti ni jedna voćka iz tog naselja. A stanovnici tog naselja nemaju drugog izvora prihoda. Ili da rade u toj firmi, ili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. I oni tako bolesni, tako ojađeni, moraju još i dalje i u buduće da jedu te proizvode, a ti proizvodi završavaju na našim trpezama. Jako je važno građanima objasniti vezu između tog nekog zagađenja u nekom mestu za koje nisu čuli i njihovog obroka koji će oni pojesti. Ljudi često uopšte nemaju taj način razmišljanja, holistički pristup stvarima. Ma kada negde neko zagađuje, to neminovno završi kod vas. Evo i problem sa poplavama je veliki zbog zagađivača, zbog otrovnih materija koje se nalaze svuda oko nas. Pa kad to poplava ponese i ne može se kontrolisati, onda je to problem. Jer poplave nisu toliki problem same po sebi. Poplave su problem zato što nose neviđenu količinu zagađujućih materija. I nose, naravno, i ovo drugo, kabasto smeće i plastične kese. Dakle, sada je najvažnije da investitor ima svu komociju, sve pogodnosti. Pa za nas je bolje da ne radimo nego da radi 120 ljudi kao što je radilo u Farmakomu, a da je 20 km u krug sve živo zagađeno. Kako to neko može da plati? A kad su uhapsili Miroslava Bogićevića, onda se ispostavilo da niti je davao plate ljudima, niti su imali socijalno osiguranje, niti je plaćao porez državi. Katastrofa.
Aleksandra, gde vi vidite najveći problem kada je u pitanju očuvanje životne sredine kod nas?
Pa najveći problem je do države i do institucija. One bi morale da stvore čvrst okvir prema kome svako mora da se upravlja. Ako vi imate sumnju, ako vam je država dozvolila da imate sumnju u svakog investitora, upravo ovo o čemu je Ruža govorila, a imamo razloga da ne verujemo investitorima, mnogo toga se dešavalo poslednjih godina u Srbiji i nekako su se ljudi navikli na to, eto mi smo siromašni, može kod nas bilo šta, eto može i da gradi hidrocentralu i sumnjiva kompanija registrovana na Devičanskim ostrovima sa početnim kapitalom od 500 evra koja obećava milione evra ljudima koji žive tu pored te reke, pored Lima, i obećavaju ne znam koliko radnih mesta i obećavaju da će zaposliti ljude na mešalicama. Kakvim mešalicama? Pa ne meša se beton kad se pravi sad hidrocentral. Dakle, pričaju priče neke koje su samo za naivne. Naš narod je naivan. Dakle, država bi morala nešto da uradi i stvarno bi moralo da se promeni kada je u pitanju donošenje odluka. Političarima na neki način ne bi trebalo dati toliku odgovornost i toliki prostor, jer većina njih i ne zna, nema dovoljno informacija, nema dovoljno stručnosti kada su u pitanju problemi koji se tiču zaštite životne sredine. Kako može neko da donosi odluku u vezi sa tim ako o tome ne zna ništa?
A šta je glavni uzrok nepoštovanja ekoloških standarda u Srbiji? Neznanje,
korupcija,
pravni osnov koji je loš ili nepoštovanje tih zakona?
Nisu naši zakoni
rad inspekcijskih
loši.
Organa,
rad inspekcijskih siromaštvo. Organa je jako loš. To se žale se ljudi širom Srbije. Dakle, vrlo često su se u emisiju Čekajući vetar uključivali ljudi iz Vojvodine, iz centralne Srbije, iz južne Srbije. Dakle, sve su to ljudi koji žive u manjim sredinama i koji imaju neki problem zbog koga su zvali inspekciju. Vrlo često se inspekcija nije pojavljivala, a ako se pojavila, pojavila se na vrlo čudan način. Ako je trebalo uzorkovati vodu i proveriti zagađenje, oni su došli bez onoga što je potrebno za uzorkovanje. Dakle, nisu poneli to, a ako dođu za nekoliko dana, onda više to nije taj kvalitet vode. Dešavalo se da sa onim ko zagađuje, koga su meštani tužili jer ne znaju više kome da se obrate i šta da rade, se dogovore, ne bude ništa od toga, taj neko nastavi da radi to što je radio, čak otvoreno kaže meštanima, baš me briga, ja imam zaštitu. Dakle, do takvih priča jednostavno trebalo bi, ponavljam, napraviti atmosferu u kojoj će svako da zna da ne sme to da radi. I ako se samo usudi, da će istog trenutka biti zaustavljen. Dakle, moraju sankcije odmah da se preduzimaju.
A što vi mislite, Ruža? Da li je kazna, sankcija, kad ga po džepu udarite, nešto najdelotvornije?
Mi smo pre 10 dana snimali jedan problem. Ciglana u Sremskim Karlovcima zagađuje, koristi petrol koks kao gorivo, što je neverovatno zagađujuće sredstvo, i oni to u neograničenim količinama koriste, a nemaju ni dozvolu da koriste to gorivo. Oni nemaju nikakav strah od inspekcije. Jedan njihov zaposleni koji nije se predstavio, ali je rekao, pa mi se ne plašimo inspekcije, oni nama se 7 dana unapred najave. I onda oni pređu na drugo gorivo, gas, koji je ekološko i ne zagađuje. I onda kad inspekcija dođe, izgube se ti tragovi zagađenja. I onda građani koji prijavljuju izgube volju da se bore. Osjećaju se nemoćno pred inspekcijama i pred institucijama koje bi trebale da budu odlučne. Korupcija je veliki problem i činjenica da je zagađenje životne sredine i uništavanje kvaliteta života građana upravo posljedica zagađenja i korupcije. Pokazuje to da smo mi na konkursu Agencije za borbu protiv korupcije dobili sredstva za sljedeću godinu. Dakle, neposredna veza između zaštite životne sredine, zagađenja i korupcije je očigledna.
Ne treba zaboraviti da je Srbija spada u najkorumpiranije zemlje Evrope.
Najkorumpiranije, najzagađenija zemlja u Evropi, 10. u svetu, a nemate još i nemate proizvodnju neku. Još ne će biti kad stvarno, ako u nekom trenutku počnemo da radimo i da proizvodimo. Nama mrtve reke teku. To je neverovatno. Treba živjeti sa time.
Ruža,
da živjeti pored reka koje su mrtve. Vi ne možete da zalijete bašte. Vi nemate, mi već vode nemamo. Samo se ne govori o tome. Da, u selima u Srbiji uopšte nije organizovano odvođenje smeća. Ne postoje kontejneri. Ne postoje. Znači, naši stanovnici sela, mi se sada susrećemo sa velikim zagađenjima u selima i onda se čudimo kao, ma šta u selu imaju sad zagađenja? Ama imaju, zato što ne postoji sistem, organizovan sistem odvoženja smeća po selima u Srbiji. Oni ne znaju šta će sa svojim smećem i šta rade. Mi smo snimili, žena je pospremila u svom dvorištu, u svojoj kući, i imam snimak taj, pretrčava autoput, pretrčava, prelazi s druge strane i 3 kese baca u kanal. I računa se to voda da odnese.
A gde bi ga inače bacila?
Da, i onda smo mi tu se malo zgražavali, jeli, imali smo taj površni pristup. I onda njen komšija koji je video da smo mi to snimili, rekao, vidite ono smeće prema reci, što je bilo isto dramatično, velika gomila smeća. Mi smo rekli, da, kao, što je strašno. Pa kaže, to sam smeće ja bacio. Pa kao, kako? Mi kaže, nema, idi preko krova moje kuće, sve odborište bi mi bilo puno smeća za godinu dana. Ne postoji organizovano odloženje smeća. Sve završava, znači svo smeće završava po poljima, u Vojvodini i po 5 km duž poljskih puteva vi imate deponije koje ljudi prave.
Opa, to nije samo slika o vojvođanskih puteva.
Yes.
Nažalost, tako je svuda.
Eto, to je strašno. I sad, onda sam ja prošli put kad sam slušala vašu emisiju, kada je novinar iz Novog Pazara rekao da nominuje građane. Nisu naši građani toliko neobavešteni, neinformisani. Jednostavno su prepušteni sami sebi. Prepušteni su sami sebi i jednostavno nemaju sistem u kome bi mogli da deluju. I činjenica je da ima uvek neodgovornih, ali nije činjenica da je većina takvih ljudi. I zagađenje, problem svih zagađenja je kod onih koji dopuštaju, koji daju dozvole firmama za rad, a ne traže od njih da poštuju pravila, procedure, zakone.
Gde vi boravite, Ružo? Koji je to kutak gde vi smatrate da ste bezbedni, da je priroda očuvana, da je voda čista za piće, da je vazduh nezagađen? Jel postoji negde
takav kutak? Zato što smo mi ovako snimajući serijal od 2010. godine, pa već nema kutka u Srbiji gde nismo bili. Činjenica je da smo zvali za zagađenja. Ne znam, pokušati
teško
da se
pitanje,
setim do kraja. Ja, ne mogu, ja stvarno ne mogu da se setim. I kad imate nešto lepo, sa jedne strane je to lepo, ma na 200 metara od toga je već neki ekološki problem. Ja ne mogu da se setim, nisam, kako kažem, nisam zlonamerna. Ako, pokušat ću da se setim. Ako se setim do kraja emisije.
Aleksandra, vama teško to pitanje?
Pa nije mi teško s jedne strane, nažalost, a s druge na sreću. Nažalost, zato što retko putujem i retko negde idem, ali sam imala tu sreću da sam pre nekoliko godina sa planinarskim društvom otišla na izlet kroz kanjon Mileševke i išli smo 40 km peške. Nešto lepše, nešto mirisnije što se tiče vazduha, što se tiče prirode, te lepote, tog osjećaja. Kad se kaže 40 km peške, u stvari to je 20 km peške, ali oni koji su to razumeju kažu da s obzirom na to kakav je teren, to je isto kao da idete po ravnom 40 km. Ja sam se tako osjećala da sam, ja mislim, 3 dana isijavala svetlost iz sebe kad sam se vratila odatle i volela bih ponovo tamo da odem. I ne sumnjam da ima mnogo takvih mesta u Srbiji.
U okolini Beograda ne postoji negde gde...
Ma sigurno postoji, nisam išla, ne idem, nažalost, ne idem nigde, ali ima sigurno tih divnih mesta. Da, bila sam skoro na Avali, prelepo je, isto kao da ste otišli mnogo daleko od grada.
Ružo, vaše vreme je isteklo, da li ste se setili ili ne?
Sjetila sam se, 2012. bili smo na Kopaoniku, kad smo išli neki događaj da snimamo i tu smo prenoćili da bi sutradan obišli ovaj vodopad na Kopaoniku. Prilično smo se namučili da dođemo do njega, ali je bio prelep. Prelep i bilo je sve usput zdravo i lepo.
Da. Sada vas molim da istaknete vaše kandidate za zeleni i crni list, odnosno kandidate za najvećeg zaštitnika i najvećeg zagađivača životne sredine. I naravno obrazložite predloge. Hoćete vi prvo, Ružo?
Evo, ja ću za zaštitnika životne sredine, za zeleni list.
Šta vam je teže?
Pa, teže
gde je konkurencija jača?
Jača je kod zagađivača.
Jel da?
I mislim da bi bilo prirodnije da dodeljujemo 10 crnih A1 zeleni list. To bi bilo prirodnije, međutim, činjenica je, ja shvatam da se stalno stvara lažni osjećaj delovanja, znate. Rade se akcije, rade se kampanje, koje imaju zvučne nazive, a rezultat je nikakav. Tako da se nekada može isteći utisak da je nešto bolje nego što jeste. Činjenica je također da nas zovu samo za strašne stvari, pa moguće da je i moja percepcija stvari tako zastrašujuća. Tako da je to sve relevantno. Inače, mi upoznajemo i znamo u celoj Srbiji gde se ko bori, koliko se bori, i baš mi je drago da sam u ovom žiriju, da mogu i ti ljudi sa lokala da izađu na svetlo dana. Za zeleni list predlažem Dragana Kurjačkog iz ekološkog pokreta Srbobran.
Dobro. Hoćete vam nešto reći? Izvolite.
On je jedan pravi aktivista. Čovek je u penziji, veoma vitalan, ima vikendicu na Velikom Bačkom kanalu i nezaustavljiv je. Njemu ništa nije teško, da zove novinare, da zove inspekcije. On bdije nad Velikim Bačkim kanalom, nad rekom Krivajom, tako da je on nas vozio na čamcu da nam pokaže, i jako je dobronameran. Dakle, on nije ozlojeđen zbog tih zagađenja. On sve čini da se ta zagađenja umanje, da se što pre reše, ali nije od onih ogorčenih ljudi. On uživo, iskreni je ljubitelj prirode, i on je nas vozio tim čamcem na Velikom Bačkom kanalu da nam pokaže evo kako se čisti Veliki Bački kanal. Vozio nas dok tog broda koji je čisti Veliki Bački kanal. I onda smo mi u povratku videli tu veliku naftnu mrlju, kada je on odmah se prihvatio mobilnog telefona i zvao inspekcije. Njegov mobilni telefon je prepun telefona raznih inspektora za različite teme, i odmah je dojavio vrlo dobronamerno, vrlo je koristan kao saradnik na terenu za sve njih. Tako da je stvarno jedan mobilan, jedan dobronameran i jedan vrlo, vrlo uporan čovek. On, znači, kada prijavi neki problem, on istrajava u nadziranju šta se dešava sa problemom. Šta su radne inspekcije, dokle je došao taj slučaj i to. Tako da je on i prijavio veliki pomor ribe na reci Krivaj, mada na toj reci po dva puta godišnje se dešava veliki pomor ribe. On, znači, redovno prijavljuje, brine se za one koji koriste kao kanal za pecanje riba i druge ljude koji koriste vodu iz kanala, znači za navodnjavanje. Važno mu je takođe da njegovi sugrađani, znači, imaju čistu vodu i za ostale potrebe koje koriste iz kanala. Dakle, jedan
stvarno sistematik. A ko je baš kandidat za najvećeg zagađivača životne sredine?
Najjači utisak u ovoj godini kao zagađivač na mene je ostavio Žibel iz Bačke Topole. Najviše smo se namučili oko naftne mrlje sa NIS-om i tu sam se dvoumila, da li NIS ili Žibel, ali Žibel već, to je mesna industrija iz Bačke Topole koja je umeđu vremenu privatizovana. Od trenutka kada je to privatizovano i kada je postao Žibel, on je počeo da zagađuje reku Krivaju. Otpadne vode sve ispušta u reku Krivaju. On je jedan od nekoliko zagađivača na obalama reke Krivaje. Ali ta njegova zagađenja su tako dramatična, i on s vremena na vreme ima on neke bazene koje ne koristi, nego direktno premošava i ispušta otpadne vode u...
Bazene čuva kad dolazi inspekcija, kad se najavi.
Kad dolazi inspekcija, i onda se to tako nakupi, i onda on praktično s vremena na vreme i sve te bazene direktno isprazni, pa onda nastane totalni pomor života u reci Krivaji. Brutalno je to zagađenje, i ta njihova, mi smo snimali razgovor sa njihovim direktorom i to. To njihovo poricanje krivice pokazuje da oni nemaju ni nameru da to rešavaju. I to je isto zastrašujuće, zato što je sve ono što ih košta u procesu proizvodnje, njih ne zanima taj trošak. Jedino je šta projektuju u svom budžetu profit, taj profit mora da se ostvari, bez obzira koja je to cena za životnu sredinu. Dakle, Žibel iz Bačke Topole. I još iz jednog razloga Žibel predlažen, zato što je licemerje tu dostiglo svoju granicu, neverovatno, jer taj Žibel je, znači, u avgustu zagadio ove godine, 2014. godine, u nekoliko navrata je bio pomoribe u Krivaj Rijevici, sve zbog Žibela, a da bi on u decembru dobio priznanje na ekološkija firma. Razumete, oni umjesto da prečišćavaju vodu i da ulažu u to, oni ulažu u marketing.
Neverovatan apsurd. Aleksandra, ko je po vama kandidat za zeleni i crni list?
Pre nego što kažem svog kandidata za zeleni list, reći ću i još jednog potencijalnog kandidata. Govorili smo o kompanijama koje zagađaju. Postoje i oni drugi primjeri. Jedan od takvih je kompanija Unirisk. Ja sam se uverila, bila sam u njihovom pogonu u Rakovici, videla sam kako to izgleda. Oni se bave preradom otpada i istorijskog i otpada koji se sada stvara tokom proizvodnje. Imaju ugovore godišnje sa 18 firmi. Oni prerađuju otpad tako da apsolutno nema zagađenja nikakvog. Vrlo blizu njih su stambene zgrade u Rakovici. Na tom dimnjaku gde bi trebalo da izlazi para ne izlazi ništa. Dakle, nema apsolutno ničega, a sav taj otpad se na kraju pretvara u nešto što oni zovu neutral. To je jedan prah koji ide u cementaru Lafarge i koristi se dalje. Dakle, recikliran otpad. To je takozvana mid-max tehnologija i jako polažu na zaštitu životne sredine, na poštovanje svih ekoloških zakona. Oni su se potrudili da dobiju sve moguće sertifikate, a objašnjavali su. Unirisk je firma čije je sedište u Ženevi. Ima ogranaka još po svetu. Kod nas se to imaju u Rakovici, taj svoj proizvodni pogon. Oni se stvarno trude. Recimo, obavezno je da jednom godišnje njihovi zaposleni idu na zdravstvene preglede. Oni to zbog sebe rade dva puta godišnje. Malo su firma, 25 je zaposlenih. I naravno, svi su 7 godina postoje, svi su zdravi, nikakvog incidenta do sada nije bilo.
Oni nisu vaš kandidat?
Ne, oni nisu moj kandidat, ali volela bih da budu nečiji kandidat, jer mislim da to zaslužuju, posebno zato što su kompanija koja se bavi preradom otpada. I ne samo da za to dobijaju novac, oni to rade i besplatno. Kada su bile poplave prošle godine, oni su iz Rakovičkog bazena besplatno preradili sav taj otpad koji se nakupio. To rade i za potrebe škola mašinskih po Srbiji. Sad skoro su to uradili u mašinskoj školi u Šapcu. Moj kandidat je akcija Čep za hendikep, udruženje paraplegičara i kvadriplegičara iz Zrenjanina i Zoran Martinov. Dakle, Zoran Martinov je čovek koji je volonter u tom udruženju i zahvaljujući kome je ta akcija stvarno vrlo ozbiljna. Oni nekoliko godina sprovode tu akciju, reče o tome da se skupljaju plastični čepovi, ja ne znam da li sad još postoji neko ko nije za to čuo. Mnogo firmi, vrtića, škola iz gradova Srbije se uključilo u akciju i mnogo je lepo, hoću da pohvalim i kolege iz Radio Beograda, svi to već mesecima skupljamo i mnogo je lepo kad saznate da sve to ima smisla. 11 lako aktivnih kolica je kupljeno od tih sredstava negde na početku jeseni. Umeđu vremenu je kupljeno još nekoliko za njihove članove i oni su sad proširili aktivnosti, ne kupuju samo za svoje članove, nego i za članove nekih drugih udruženja iz Srbije. Pokušali su drugi da rade tu akciju, ali tu ima mnogo posla. Dakle, treba ići na te punktove, pokupiti čepove, složiti u kombi, izbaciti iz kombija, složiti u svoj magacin, iz tog magacina u drugo neko stovarište, čekati tu firmu koja dolazi. Dakle, mnogo, mnogo posla i ako nećete da se time bavite, prosto ne možete ništa na kraju ni zaraditi od toga. Dakle, Zoran Martinov tu najviše poteže, a sad su se već stvarno uključili i Narodna skupština, koliko ja znam, je uključena u tu akciju. Beotaksi se uključio u smislu da možete njima da date kesu sa čepovima. I sve to je veoma korisno jer su mnogi dobili lako aktivna kolica koje inače ne možete po pravilniku, malo teže po pravilniku možete njih da dobijete, a ne možete bez tih kolica ako ste malo aktivniji, želite da izađete napolje i da se bavite eventualno s onim tenisom ili negde da idete ili da se vozite autom. Dakle, jedino to možete da radite u lako aktivnim kolicima, a ona su skupa, od 1.500 do 3.000 evra koštaju.
A sad onaj lakši zadatak, ko je najveći zagađivač godine po vama?
Bilo bi tu mnogo kandidata, međutim kako se nadležnosti prepliču i kako ispada da niko nije nadležan ni za šta, morala sam da se odlučim za nekoga kome možemo da, tačno da ga je adresa i da možemo da mu, bar da ga pozovemo da dođe na uručenje crnog lista. Dakle, to je komunalna policija Beograda, zbog toga što je Beograd pun kučićeg izmeta. Dakle, vi ne možete ni jednim trotoarom da prođete, posebno ne u centru grada, a da ne preskačete i da stalno nemate neku minu. Samo li se malo opustite, gotovo je. Morate da ribate cipele, imate veliki problem. Naravno, krivi su vlasnici koji ne poštuju pravila i kojima je teško da ponesu kesu i da počiste za svojim psom. Ali da je komunalna policija ažurnija, da postoje kazne, onda se niko ne bi usudio da to radi.
Ko je po vama, Ružo, dao najveći ekološki doprinos u prethodnoj godini, odnosno ko je po vama kandidat za nagradu Zeleni radio?
Moj kandidat za tu nagradu je Ivica Šmit, urednik i vlasnik privatne radiotelevizije Srbobran. To je za jednu privatnu radioteleviziju je jako važno to što on ne vodi se prvenstveno svojim finansijskim interesima, što jeste opredeljenje privatnih medija. On uporno ukazuje na ekološke probleme i istrajava u izveštavanju kada je neki incident i akcident ekološki. Upravo je bio naš najbolji saradnik na nekoliko televizijskih emisija, jer mi zbog ograničenih resursa nismo mogli, kada otkrijemo neki problem, uporno i svaki dan odlaziti na teren i pratiti šta se dešava. On je izlazio u susret, nije mu bilo teško, nije se plašio kada smo rešavali taj problem naftne mrlje sa NIS-om. On je uprkos velikom prisustvu NIS-ovih radnika i on je odlazio na teren svaki dan i redovno izveštavao o stanju, izveštava objektivno, potpuno, sistematično, pravi novinar na pravoj strani.
I vrlo je kolegijalan, mogli su i slušalci emisije Čekajući veter da ga upoznaju.
Aleksandra, ko je vaš kandidat?
Moj kandidat je Gordana Brun, predsjednica Udruženja Škola za opstanak, koja poslednje dve decenije aktivno radi i na zaštiti životne sredine na različite načine, ali najviše kroz edukaciju dece i nastavnika. Ja sam prisustvovala jednom seminaru u prirodi koji je fantastično osmišljen. Da ne kažem koliko deca mogu da nauče od tog jednog izleta, odrasli mogu da čuju ono što do tada nisu znali. Dakle, to je zamišljeno da se ide na Avalu, da se ide na Veliko ratno ostrvo, da se ide u Košutnjak i tu geolog Branislav Božović govori sa svoje strane to o stenama. To su fantastične priče o tome i kako, na čemu Beograd leže i kako je nastao i kakve su te stene.
Kako deca reaguju?
Fenomenalno. Fenomenalno reaguje jer je to ispričano na vrlo zanimljiv i prijemčiv način, a Vojislav Vasić, ornitolog, ih upoznaje sa pticama koje žive tu sa nama i oko nas i na rekama, i onda na kraju odlazi se na Avalu i tu se isto dobiju divne informacije i onda ide jedna lepa igra kroz koju se vidi koliko su oni tog dana naučili i svi uživaju da igraju igru i da dobiju što više poena.
Tako su danas glasali članovi. Izvolite, Ruža.
Pa samo da kažem da sam oduševljena Aleksandrinim predlogom za Gocu Brun. s obzirom na to da je Gordana Brun po najduže u oblasti zaštite životne sredine od znači, početka 90. godina i ona je nešto kao dobri duh zaštite životne sredine. Sve prisutna i dobronamerna.
Tako su glasali članovi žirija Ruža Helać, urednica i autorka dokumentarnog televizijskog serijala Zelena patrola na delu i Aleksandra Vukićević, urednica i voditeljka ekološkog magazina Najdužeg, zapravo onog koji najduže postoji, Čekajući vetar. Hvala vam. Kažu da je najveća greška ne učiniti ništa samo zato što možemo da učinimo malo. Imajte to na umu. Pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
Kad mi istekne vreme, ja
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.